KwabaseKorinte besibili isahluko sefica mina mbili. Siyalazisa bazalwane ngomusa kaNkuluNkulu awuphiweyo amabandla aseMakedonia ukuthi ekulingweni okukhulu ngezinhlupheko ezingaka ukuthokoza kwawo kube kukhulu aze aphana ngokupheleleyo ebuyangeni bawo obukhulu. Ngoba ngokwawo anikela ngamandla awo, yebo, ngingafakaza ngithi langaphezu kwamandla awo, asicela kakhulu ukuba anikwe ithuba lokuhlanganyela lathi ekusizeni abangcwele. Kakubanga njengokuthemba kwethu kuphela, kodwa bazinikela bona uqobo uqala enkosini, lakithi futhi ngentando kaNkulunkulu. Ngakho-ke sacela uTitus ukuthi njengalokhu wayeseqalile ngaphambili lo msebenzi womusa, kaqhubeke awuqede. Njengalokhu likhuthele kakhulu kukho konke ukukholwa lokukhuluma lokwazi lokuthisekela konke lothando esilithanda ngalo, khuthalani lakulumsebenzi womusa. Kangililawuli ngokutsho lokhu, kodwa ukuze ukukhuthala kwabanye kuhlole ubuqotho bothando lwenu. Ngoba liyawazi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi lanxa wayenothile waba ngumnyanga ngenxa yenu ukuze ngobuyanga bakhe linothe lina. Nanku ukubona kwami ngalindaba, ngithi kulilungele ukuba liwuqede lowo msebenzi elawuqalisa nyakenye. Lalingobokuqala ukuwenza lokuthanda ukuwenza. Ngakho-ke qhubekani liwuqede njengoba lakhuthalela ukuwuqalisa. Khuthalelani lokuwuqeda ngalokho elilakho. Ngoba uma uthando lokupha lukhona, uNkulunkulu uyamukela lokho umuntu alakho, angakudingi lokho umuntu angelakho. Kangisho lokhu ukuze kusizakale abanye lina lisale lihlupheke, kodwa ukuze kube khona ukulingana. Okwakhathesi inala yenu iyasiza ukuswela kwabo, kodwa ngolunye usuku inala yabo iza kusiza ukuswela kwenu. Kube khona ukulingana, njengolotshiwe ukuthi
owabutha okuningi kabanga lokusalayo, nowabutha okuncinyane kaswelanga.
Kabongwe uNkulunkulu ofaka enhlizweni kaThithosi inkuthalo ngani, ngoba kavumanga isicelo sethu kuphela, kodwa lokhu ekhuthele usukile ukuza kini ngokuzithandela kwakhe. Sithumela kanye laye umzalwane olodumo ngokuchumayela ivangeli emabandleni wonke. Kungesikho lokhu kuphela, kodwa ukhethiwe futhi yiwo amabandla ukuba asiphekelezele lokusisiza emsebenzini womusa esiwenzela ukuba kudunyiswe iNkosi, lokuba kubonakaliswe ukukhuthala kwethu. Senzela ukuba kungabi khona osisolayo ngokuphatha kwethu lesi siphiwo esikhulu, ngoba sinanzelela okuhle kungasemehlweni eNkosi kuphela, kodwa lasemehlweni abantu. Sithumela kanye labo umzalwane wethu esimfumene kaningi ekhuthele ezintweni eziningi. Khathesi ukhuthele kakhulu ngenxa yokulithemba kwakhe okukhulu. UTitus yena engimhlanganyeli lesisebenzi kanye lami kini. Abazalwaneke bona bayizithunywa zamabandla, bangababongekayo bakaKristu. Ngakho-ke bonakalisani kubo phambi kwamabandla ubufakazi bothando lwenu lokuzincoma kwethu ngani.